สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้1848 Year of Revolution ของ Mike Rapport เป็นงานประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ที่อธิบายปี1848ในฐานะปีแห่งการปฏิวัติซึ่งแรงสั่นสะเทือนแผ่ไปทั่วทวีปตั้งแต่ปารีสเวียนนามิลานเบอร์ลินไปจนถึงบูดาเปสต์และปรากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าลำดับเหตุการณ์พยายามเชื่อมโยงการลุกฮือแต่ละแห่งเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นว่าความไม่พอใจทางการเมืองสังคมและชาตินิยมกำลังปะทุพร้อมกันอย่างไร Rapport ใช้ภาษาที่อ่านลื่นแต่ยังคงวิเคราะห์อย่างรอบคอบจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้สนใจประวัติศาสตร์ยุโรประดับลึกเป้าหมายสำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์ปี1848สร้างมรดกทางการเมืองระยะยาวอย่างไรทั้งต่อแนวคิดเสรีนิยมรัฐชาติและแนวโน้มหน้านิยมในยุโรปสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปฏิวัติปี1848ในฐานะคลื่นเหตุการณ์ที่เชื่อมยุโรปทั้งทวีปจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการมองปี1848ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แยกส่วนในแต่ละประเทศแต่เป็นกระแสเดียวที่เกิดขึ้นพร้อมกันและ
ส่งผลต่อกันอย่างต่อเนื่องรายงาน
แสดงให้เห็นว่าจากปารีสถึงเวียนนาจากอิตาลีเหนือถึงรัฐเยอรมันและจากฮังการีถึงโบฮีเมียความโกรธแค้นต่อระเบียบการเมืองเดิมกำลังปะทุในรูปแบบต่างกันแต่มีรากร่วมกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข่าวลือการเลียนแบบการปลุกระดมและความหวังทางการเมืองที่ข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วแนวทางนี้สำคัญมากเพราะทำให้1848เป็นปรากฏการณ์ยุโรปทั้งระบบไม่ใช่เพียงชุดกบฏท้องถิ่นผลลัพธ์คือผู้อ่านเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มักเกิดจากการเชื่อมต่อของหลายศูนย์กลางอำนาจไม่ได้มาจากเหตุการณ์เดียวโดดประเด็น2แรงผลักของเสรีนิยมชาตินิยมและความต้องการระเบียบรัฐธรรมนูญแรปพอร์ตอธิบายว่าผู้ปฏิวัติในปี1848ไม่ได้มีเป้าหมายชุดเดียวหลายกลุ่มต้องการเสรีภาพในการพูดสภาผู้แทนกฎหมายที่เป็นธรรมเสรีภาพทางศาสนาและการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนขณะเดียวกันก็มีความต้องการเอกราชหรือการรวมชาติในพื้นที่ที่ถูกครอบงำโดยจักรวรรดิและราชวงศ์เก่าความซับซ้อนนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเพราะมันไม่ลดทอนการปฏิวัติให้เป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับกษัตริย์แต่ชี้ให้เห็นว่าผู้ร่วมขบวนการเองก็มีความคาดหวังต่างๆกันมากบางคนการระบอบรัฐธรรมนูญที่มั่นคงบางคนต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ลึกกว่าการจัดวางความตึงเครียดระหว่างแนวคิดเสรีนิยมกับชาตินิยมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจว่าทำไมการลุกฮือจึงเริ่มต้นด้วยพลังสูงแต่กลับรักษาเอกภาพทางการเมืองไว้ได้ยากประเด็น3ความแตกแยกระหว่างสายกลางกับฝ่ายหัวก้าวหน้าเปิดทางให้การโต้กลับของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงหลังความสำเร็จเบื้องต้นของการปฏิวัติซึ่งเป็นช่วงที่แนวร่วมเริ่มแตกร้าวอย่างรวดเร็ว Rapport ชี้ว่ากลุ่มเสรีนิยมที่ต้องการสร้างระเบียบรัฐธรรมนูญมักขัดแย้งกับพวกหัวรุนแรงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ลึกกว่าเดิมความไม่ลงรอยกันนี้ทำให้พลังของฝ่ายปฏิวัติอ่อนลงและเปิดช่องให้ราชสำนักทหารและขุนนางกลับมาตั้งหลักได้ใหม่หนังสือจึงไม่ได้เล่าการปฏิวัติในฐานะชัยชนะที่ถูกขัดขวางจากภายนอกเท่านั้นชี้ว่าความล้มเหลวภายในขบวนการเองก็มีส่วนสำคัญแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อการอ่านประวัติศาสตร์การเมืองอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันต้องอาศัยความร่วมมือระยะยาวไม่ใช่เพียงแรงระเบิดจากท้องถนนหากขาดฉันทามติเรื่องเป้าหมายและลำดับความสำคัญแม้การลุกฮือจะเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ก็อาจถูกย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วประเด็น4บทบาทของบุคคลสำคัญในการกำหนดทิศทางของการปฏิวัติและรัฐชาติอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีชีวิตคือการใช้บุคคลสำคัญเป็นจุดยึดทางประวัติศาสตร์โปรดกล่าวถึงผู้มีบทบาทอย่างมาซีนีโคสุสบิสมาร์กและมาร์กซ์เพื่อให้เห็นว่าแนวคิดทางการเมืองไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศแต่ถูกผลักดันโดยนักจัดตั้งนักคิดและผู้นำที่สามารถแปลความไม่พอใจของสังคมให้เป็นโครงการทางการเมืองได้การเลือกเล่าผ่านบุคคลเหล่านี้ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างอิตาลีเยอรมนีและฮังการีได้ชัดเจนขึ้นเพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทของการรวมชาติการปกครองของจักรวรรดิและแรงกดดันจากชนชั้นต่างกันการให้ความสำคัญกับตัวละครทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่การทำให้เรื่องราวเป็นชีวประวัติแต่เป็นวิธีแสดงว่าอุดมการณ์ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติจริงที่สามารถตัดสินใจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรหนังสือจึงสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับบาทของความเป็นผู้นำประเด็นสุดท้ายมรดกของ1848ต่ออำนาจนิยมรัฐชาติและการเมืองยุโรปสมัยใหม่ ประเด็นที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานประวัติศาสตร์เชิงเล่าลำดับเหตุการณ์ทั่วไปคือการชี้ว่าปี1848มีผลยาวไกลเกินกว่าความพ่ายแพ้เฉพาะหน้าแรปโพร์มองว่าการปฏิวัติครั้งนี้ทิ้งเมล็ดพันธุ์ของอำนาจนิยมยุโรปไว้ด้วยเพราะเมื่อการเมืองแบบสภาและการประนีประนอมล้มเหลวก็เปิดทางให้การเมืองแบบกำลังและรัฐรวมศูนย์เข้ามาแทนที่ขณะเดียวกันหนังสือยังเชื่อม1848เข้ากับการก่อตัวของรัฐชาติยุโรปในระยะยาวและอธิบายว่าทำไมความทรงจำของการลุกฮือเหล่านี้จึงย้อนกลับมาอีกครั้งในปี1989การวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความหวังและความย้อนแย้งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่กล่าวคือความพยายามผลักดันเสรีภาพในปี1848แม้จะถูกปราบแต่ก็ยังช่วยกำหนดภาษาและปัญหาทางการเมืองที่ยุโรปต้องเผชิญต่อมาหลายทศวรรษโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจยุโรปสมัยใหม่ผ่านเหตุการณ์ปี1848ในมิติที่เกินกว่าการจำชื่อการลุกฮือหรือรายชื่อผู้นำหากเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ยุโรปผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการปฏิวัติหรือผู้ที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเสรีนิยมชาตินิยมและอำนาจนิยมหนังสือของแรปโพร์ตให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงเปรียบเทียบกับการเมืองร่วมสมัยจุดแข็งของเล่มนี้คือการผสานการเล่าเรื่องที่กระชับมีจังหวะและอ่านง่ายเท่ากับการวิเคราะห์โครงสร้างการเมืองอย่างมีเหตุผลไม่ได้หยุดอยู่ที่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้รายประเทศแต่แสดงให้เห็นระบบความสัมพันธ์ระดับทวีปผลสะเทือนของการแตกหักระหว่างกลุ่มปฏิวัติและความหมายระยะยาวต่อการสร้างรัฐชาติยุโรปเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การปฏิวัติทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ทำให้ปี1804-18ดูเป็นจุดตัดสำคัญของยุโรปทั้งยุคไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ในอดีตที่ปิดฉากไปแล้วหากคุณต้องการสนับสนุน Mike Rapport คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่